Eugenia San Martín ofrece un concerto co espectáculo Curumín ás 9 desta noite no Círculo de Perlío. Escoitábamos aí un momento a canción Peixe Fresco. Eugenia, moi bos días.
Hola, bos días.
Fálanos desa canción de Peixe Fresco.
Pois Peixe Fresco é unha música que puxen para un poema de Carlos Neira Suárez. Isto foi, pois, creo que era o 2020, que era o ano de Letras Galegas adicadas a Carballo Calero, non? Se non me confundo, foi xusto o 2020. E entón, bueno, diversos colectivos de Ferrol e Contorna, pois, decidimos facer unha homenaxe a través de, pois, dos medios audiovisuais. Houbo, creo que, un par de podcast de radio adicados a Carballo Calero. E entón, pois, a miña colaboración, pois, foi recitar algún poema de Carballo. Bueno, buscamos cousas. Entre as ofertas tamén estaba este poema de Carlos Neira, que a min, pois, gustoume moitísimo. Entón, pois, xurdiu a música. E xa está. Fun cantala coa miña guitarra e sen ningún tipo de amplificación nin nada diante da casa de Carballo Calero, non? Pola rúa San Francisco. Graboume a miña parella. Colgamos ese vídeo como parte de todo eso. Logo eu o teño nas miñas redes sociais. A Carlos, ademais, gustoulle moitísimo. Así que, bueno, pois un traballo así feito con moito amor. Fala de Ferrol Vello. Fala moi bonito, non? De Ferrol Vello. Eu penso que un poemazo.
O espectáculo Peixe Fresco soará esta noite neste espectáculo que chamas Curumín. Que quere dicir Curumín?
Curumín quere dicir en guaraní pequeno indio. O meu fillo, cando era pequeno, facía capoeira. En capoeira poñen apodos. O profesor de capoeira que tiña cando vivíamos ali en San Lorenzo del Escorial puxolle Curumín, porque es que era un pequeno indio. Ahora é un grande indio que me saca a cabeza, pero segue sendo Curumín para min. Entón, pois, fixen esta canción cando volvimos para aquí, para Galicia, que volvín con él. Él tiña uns 10, 11 anos. Nesa época foi cando fixen esta canción de Curumín, que fala do grande amor por él e tamén pola vida. E dalle título a este traballo porque é a canción que penso eu que fala máis de min, aínda que para él é unha especie de desnudez. Entón, pois, gústame chamarlle Curumín tamén porque fai para min alusión en certo xeito a irmandade de povos a través do Atlántico. Fago moita música brasileira, que tamén está dentro do meu repertorio de hoxe. E para min hai moito a poesía, sobre todo a escrita en galego e a escrita en portugués e a escrita en brasileiro, a escrita das cancións. Eu penso que temos moita irmandade. E entón, por eso me gusta tamén Curumín. Representa un pouco o traballo, creo.
E ademais de Peixe Fresco e de Curumín, que repertorio incluirás no concerto desta noite?
Bueno, Curumín eu quería que recollera, pois, cancións propias, cancións en galego, e en portugués variado. Pero tamén me gusta que sexa algo un tanto aberto, porque tamén é un pouco o meu xeito de ser. Entón eu vou mesturar algunha canción galega, algunha canción brasileira, algunha outra cousa que anda por aí, a medio camino, ao millor, entre Galicia e Portugal. Moitas cancións propias que mesturan nesa composición que eu fago, pois, tanto ese amor pola palabra como polas músicas que mesmo sen querer me influen, porque a verdade é que eu non compoño pensando vou facer un samba, vou facer un... Eu non compoño así. Entón, pois sobre todo eso, hai un gran volumen de canción propia. Tamén haberá seguramente algún poema, sin máis de decir. Vai estar presente, así por cousas que me parecen así importantes resaltar, vai estar presente Cal Lobos Doentes, que a letra é de Antonio Tizón, feita para o podcast Lobos Doentes, que estamos emitindo aquí maravillosamente. E que a música é miña e vou tocala acompañada pois dos arreglistas que fixeron os arreglos do tema de cordas, que son Lisette e Pedro. Pedro Montilla, violinista e director de orquesta, e Lisette Moreno Montero. Creo que non cambiei os apelidos de orde, Lisette. que é chelista. Logo no concerto completo vou estar acompañada de Iván Gulín Porto. Iván Gulín é cantor e tamén é polinstrumentista. Neste caso ven como a meter... E tamén traballa moito dende a improvisación. Entón, el vai vir co seu a mandolina, co seu chelo, co seu violino, con as súas, os seus pertrechos. Estamos traballando xuntos nun proxecto de grabación de disco que, cando vexe a luz, pois penso que se vai chamar A Maruxa Cantante en Gulín's Tempo. E entón, pois vai vir a acompañarme na maioría das cancións dende ese traballo que fai el de improvisar. Coñece os temas, a maioría, por suposto, pero penso que vai ser moi bonito. A outra canción que quería tamén destacar, que vai aparecer, é a canción que leva por título Animal, unha canción que compuxen para a presentación do libro En Ser, de Marcos Lorenzo, que está feita a través das frases do seu libro, a través de diferentes fragmentos que eu fun recollendo para construir un poema cantable ao meu xeito, que se titula Animal, que tamén vai soar guai.
Decías, eu vou facer un samba. No, eu non compoño así. Como compose, entón?
É difícil explicálo. Hai cancións que fixen, por exemplo, Curumín, unha tarde, despois de dormir unha sesta, espertei, eu tiña unha cousa dentro, unha cousa gorda no peito, e entón collín a guitarra, me puxen a tocar, e saíu Curumín, enteira, enteira, tal cal é, con toda a letra. E pois resulta ser, claro, unha cousa que ten moito que ver co samba, e se pode tocar en clave de samba, porque eu estou moi influenciada tamén polo que fago, claro. Pero saíu así, e de feito rematei de tocala e dixen, ai, Dios mío, que está moi ben, vou ver se podo repetir, porque ás veces unha lle pasan estas cousas e non podes repetir. E se non grabache, foise. Acabouse a canción. Ese é un xeito que non, o sea, hai máis dunha canción que xurdiu así. Estrela do Navegante, a letra non é miña, de Pérez Parallé. Sen embargo, a música xurdiu así. Eu puxen un acorde, empecé a cantar e a partir de aí pasaron as cousas e a canción quedou, e quedou. Pouca cousa lle tiven que facer para rematala, non? Logo hai outro xeito, ás veces, de compoñer, que eu, bueno, pois estás, eu xogo moito con os acordes da guitarra, con estruturas armónicas que non as busco dende a cabeza ou dende o que sei, que tampouco é moito, pero algo sei, de escalas armónicas, de estruturas, de tal, de non sei que. Non, eu xogo. Por suposto, ese xogo, canto máis sei, pois máis xogo podo ter sonoro. Entón, dende ese xogo sonoro que vai saindo, aí o millor sae algo interesante na guitarra e entón eu podo tararear encima. Bueno, pois aí é un pouco ás veces onde van pasando as cousas. Así. É máis dende buscar unha inspiración sonora que dende pensar en vou facer a ou B, non? E claro, pois sí, pois ás veces hai unha cousa que se vai para o swing, ás veces hai unha cousa que se vai para o blues, ás veces hai unha cousa que se va para la habanera. Que sei. Así fago.
Non? E hai veces que a inspiración que vai para o Brasil. Que significa para ti a música do Brasil?
Bueno, é que, claro, hai unha ligazón persoal. Eu vivía en Madrid, vivín un momento bastante jodido da miña vida, que logo vivín máis, pero bueno, ese o era. apareceu, eu xa coñecía música brasileira porque na miña casa se escoitaba moitísima música, moita, e moita música portuguesa e moita música brasileira. Non me resultaba alleo. Pero nese momento pois regaláronme un un casete. Lembra esos casetes? Pois un casete de 120 minutos. E eu aprendín todas. A primeira ligazón coa música brasileira, non dubido que sexa musical en si, só musical, porque a música vai por conductos que non son a razón. Pero sí que sei, dende a razón, que unha das cousas que me fixo namorar da música brasileira foron as letras. Penso que hai unha poesía cantada cunha calidade brutal dende hai moitísimo tempo en Brasil. Me fun somerxindo pois no rollo brasileiro, no en escoitar, en coñecer un pouco. É tan amplo que é como imposible, sabes? O sea, nin o Carlos Galilea, nin... que como non aquí en radio, pois é como referente de música brasileira de sempre, non? É amplísimo. O espectro musical brasileiro é amplísimo, porque é un pobo moi vivo coa música. Entón, pois, eu liguei aí, quedei prendada de letras como agua de beber, sen ir máis lonxe, o sea, que me parece maravillosa, non? Eu quixe amar e tive un medo e fun para a escola do perdón. O sea, hai unha meditación de Vinicius, eu que sei. E logo a poesía de Caetano, que eu sou moi caetana, gosto moito da poesía de Caetano, non? En moitos das súas composicións, Forza Extraña ou tal, o que di e como escribe, gústame moito. E entón xa quedei aí como prendada. Entón logo tuiven un encontro, porque a vida máis bonita se fai de encontros, verdade, que é así. Entón tiven un encontro, eu vivía en Lavapiés, tiven un encontro con a xente, cun home que se chama Troncoso, que era actor e músico, facía percusión brasileira de Ponteareas e agora vive alí, pero nesas épocas pois vivíamos os dous por alí. E entón el me foi presentando a xente, aprendín percusión brasileira, toquei con brasileiros, aprendín guitarra, tiven un trío, logo tal, fixen así moitas cousas dentro desa música. E entón que me axudaron a coñecela máis, sobre todo dende a punto de vista da percusión, que te abre moito tamén a cabeza de todo o que fan. E xa está, sabes, é como e xa está. A música brasileira pois vai comigo, os brasileiros. O meu profesor brasileiro me levaba a sitios, me decía, ti di que eres de Curitiba. A eses sitios onde non querían ver españolas cantando brasileiro, que é entendible por outra parte. Entón eu iba e decía que era de Curitiba e cantaba ali.
As letras eran inspiradoras, pero os ritmos e as melodías non che digo nada.
Claro. Pero esas van por outro lado, por iso digo, non? Para min a música é algo que circula moitas veces sen pensalo. Por iso ten esa facultade, non? Maravillosa. Entón eu non o dubido, as músicas, as melodías brasileiras son la releche, pero bueno, é que hai moitas melodías que son la releche, que... sabes? Sin embargo, eu con esas teño hai algo que me prende. Porque tamén me gustan moito o tipo de intervalos que utilizan na música sudamericana en Argentina, pero por dentro, ¿no? Hai determinadas cadencias que son tan bellas e están aí, porque están tamén en Galicia hai moita persoa de ida e volta e polo tanto hai moita canción e moita melodía de ida e volta. Aquí se cantan un montón de cancións sudamericanas, ¿no? Sen embargo, pois sí, eu prendo máis do intervalo brasileiro.
E no concerto desta noite darás algunha sorpresa?
De que tipo? Bueno, eu agardo que a xente o disfrute moito. E eu, home, eu penso que un pouco a sorpresa é que o bloco grande de repertorio é propio. O bloco grande do repertorio que é propio, pois tamén vai ser ese repertorio que estará nese proxecto de grabación con Gulín. Bueno, agardo que a xente disfrute moito do que fago, porque dá medo mostrar máis o propio que cando vas a interpretar algo que non é teu, é un pouco como máis este, non? Bueno, para min. ir a facer o meu é como hola, que tal? A ver si... Así que eso, non sei, non creo que haxa máis que sorpresas.
Curumín quere dicir en guaraní pequeno indio. Esta fermosa palabra dá título a proposta de concerto e tamén é unha das cancións do repertorio. Eugenia San Martín en concerto ás 9 desta noite no Círculo de Perlío. Moitas grazas, Eugenia, enhoraboa.
Moitas grazas, Quique. Ata a próxima.